Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobrodošli na talase radija Slobodna Evropa. Subota je 12. januarski dan, a ovo su naslovi emisije. Premijer Milo Đukanović u posjeti Arapskim Emiratima u potrazi za investitorima. Parlament Srbije glasa o rezoluciji o Kosovu. Švajcarska traži angažovanje Međunarodnog krivičnog suda zbog Sirije. Uhapšen jedan od najtraženijih terorista, pripadnik baskijske grupe ETA. Naš gost ove subote je Marina Medojević iz humanitarne organizacije Banka hrane. U Crnoj Gori ističe više pomažu oni koji nemaju od onih koji su imućni.
Dakle, ljudi koji su boljeg imovinskog stanja, koji dođu u recimo marketima kada mi radimo naše akcije, oni se ne okrenu uopšte ka našim volonterima, znači apsolutno nemaju nikakvog interesovanja, čak se tu vidi veliki broj nekih javnih ličnosti koji za naše mlade volontere, koji su obično srednjoškolci i studente, bude preopasno da ih tako oni odbiju bez ikakvog komentara, dok recimo imamo penzionere i ljude ovako dosta skromnih materijalnih prilika koji uvijek doniraju koliko mogu, bilo da je to sad kilogram brašna ili neka konzerva, ali nikada neće propustiti priliku da daju svoj doprinos.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crnogorski premijer Milo Đukanović od danas do 15. januara boravi u službenoj posjeti Ujedinjenim Arapskim Emiratima, gdje će učestvovati na svjetskom samitu obnovljive energije. Glavni cilj Đukanovićeve posjete Dubaju ipak bit će promocija investicionih potencijala Crne Gore. Sa premijerom su u Emirate otputovali ministri ekonomije i poljoprivrede Vladimir Kavarić i Petar Ivanović. Ujedinjeni Arapski Emirati jedinu ambasadu u jugoistočnoj Evropi imaju u Podgorici. Demokratska partija socijalista treba da predloži predsjedničkog kandidata, a ostale partije iz vladajuće koalicije treba da se izjasne da li ima njihovu podršku, poručuje potpredsjednik Skupštine i funkcioner Bošnjačke stranke Suljo Mustafić u intervju Listu Pobjeda. Predsjedništvo i glavni odbor Bošnjačke stranke prema njegovim riječima daće konačnu riječ o predsjedničkom kandidatu DPS-a. U tužilaštvu je jutros počelo saslušanje bivše generalne direktorke Crnogorske komercijalne banke Milke Ljumović, koja se nedavno vratila sa liječenja u Italiji. Ona je zajedno sa još petoro bivših i sadašnjih menadžera CKB-a osumnjičena da je oštetila budžet za 5,5 miliona eura. Jedna vijest iz regiona. Poslanici Skupštine Srbije počeli su nešto prije podneva raspravu o prijedlogu rezolucije o Kosovu, koja bi bila osnov za razgovore sa vlastima u Prištini. Sjednici prisustvuju predsjednik Srbije Tomislav Nikolić i članovi vlade. Prijedlogom rezolucije, kako su prenijeli beogradski mediji, potvrđuje se stav da Srbija ne priznaje i nikada neće priznati jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova. Premijer Dačić izjavio je kako će Srbija u pregovorima insistirati na formiranju autonomne zajednice srpskih opština na Kosovu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Švajcarska će u ponedjeljak Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija uputiti peticiju 52 zemlje kojom se traži da se angažuje Međunarodni krivični sud u Hagu zbog zločina počinjenih tokom sukoba u Siriji. U Siriji se dešavaju teški ratni zločini, treba učiniti sve kako oni ne bi ostali nekažnjeni, istakao je šef švajcarske diplomatije Didier Burkhalter. Pošto Sirija nije potpisnica osnivanja Međunarodnog krivičnog suda, neophodna je intervencija Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija kako bi taj sud bio angažovan. Jedan od najtraženijih terorista, pripadnik baskijske grupe ETA, Andoni Larisa Bustundiu, uhapšen je u Francuskoj. Policija je sinoć u Burgundiji zaustavila automobil zbog rutinske provjere i u njemu pronašla lažne pasoše i oružje. Tek nakon što je privela vozača i suvozača, utvrđeno je da je jedan od njih Bustundiu, koji je na vrhu liste najtraženijih terorista u Španiji. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu saopštio je grupi američkih senatora koji su došli u posjetu Izraelu da će, ako bude izabran na predstojećim izborima, raditi na zaustavljanju iranskog nuklearnog programa. Istraživanja javnog mnjenja pokazuju da će Netanjahuov desničarski blok po svojoj prilici formirati narednu vladu poslije izbora 22. januara. Izrael smatra Iran egzistencijalnom prijetnjom zbog nuklearnog programa koje razvija. U Češkoj je danas drugi dan glasanja na izborima za predsjednika, koga prvi put biraju građani, a ne skupština. Prema rezultatima anketa, favoriti su dvojica bivših premijera Jan Fischer i Miloš Zeman, a na trećem mjestu je kompozitor i profesor Vladimir Franc. Ukoliko nijedan od kandidata ne dobije na polovičnu većinu, 25. i 26. januara bit će održan drugi krug izbora.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Kao i obično, na kraju sedmice podsjetimo se pojedinih događaja koji su je obilježili. Iznenadna u medijima nenajavljena posjeta proslavljenog francuskog glumca Gerarda Depardieu Crnoj Gori bila je udarna tema ove sedmice. Samo što je primio rusko državljanstvo i zagrlio se sa Vladimirom Putinom, došao je kod nas. Iako su se nagađali razlozi njegove posjete, javnost je ostala uskraćena za zvanični odgovor da li je bogati Depardieu došao da investira u filmsku industriju, kupuje nekretnine ili bude crnogorski ambasador kulture.
Njegoš.
Ja bih volio
da pokažem čitavom svijetu Njegoša.
Alors c'est vrai que ça fait longtemps que j'entends parler du Montreux.
Istina je da već dugo vremena čujem da se priča o Crnoj Gori.
Puno ljudi kažu, Crna Gora
će biti
Monte Carlo
Rusa.
Je n'ai pas vu ça.
Ja do sad nisam vidio da se to desilo.
J'ai vu un merveilleux pays.
Vidio sam danas prekrasnu zemlju.
Plein de
koji ima nevjerovatan potencijal.
Šta o dometima Depardieuove posjete, kaže reditelj Branko Baletić.
Ja mislim da je to dobro, da pa je velika filmska zvezda, ali on ima interes, verovatno i neki ekonomski, s obzirom da je snimanje filma u Crnoj Gori jeftinije nego u zapadnoj Evropi, a drugo, ovdje imate mogućnost da istog dana snimate scene na snegu, recimo iznad Herceg Novoga, prepodne, popodne na obali, scene na plaži.
I pisac i publicista Balša Brković kaže da je Depardieuova posjeta dobra za promociju Crne Gore. Međutim,
meni čitav taj kontekst, prvo sa njegovim, ne znam, slanjanjem iz Francuske, jer tamo mu se ne sviđaju socijalistički porezi, pa onda odlaze kod Putina i to baš nakon Putina da dolazi u Crnu Goru, moram priznati da mi to na neki način unosi jednu vrstu, eto da kažem, uznemirenja. Čini mi se da jedan veliki glumac, zaista neko koji obilježi jednu epohu francuskog i evropskog filma, na neki način da to danas sad više nije onaj glumac, već naprosto jedan biznismen koji traži neke povlastice za svoj novac.
Nakon što je šef parlamenta najavio kako će do kraja sljedeće sedmice raspisati izbore za predsjednika Crne Gore, oči su uprte u DPS sa pitanjem hoće li Vujanovića ponovo kandidovati. Dok se manja članica vladajuće koalicije, Socijaldemokratska partija, tome protivi, jer smatra da Vujanović nema pravo na treći mandat, u Demokratskoj partiji socijalista kažu kako će odgovor na to pitanje dati tim pravnih stručnjaka. Profesor Blagota Mitrić ponavlja kako bi Vujanovićevo kandidovanje bilo protivustavno.
Vrsni pravnici, ekspertski timovi koji se to možda poručaju, to je sve magla rabote. To nema veze sa pravnim sistemom. Druga stvar, ništa manje važnija. Jedini oficijelni organ u ovoj državi koji može da rešava pitanja postizborna, dakle kad neko bude izabran, pa da je li izabran po ustavu ili nije po zakonu, je Ustavni sud ili Vrhovni sud, i prema tome tačka. Ja sam svoje mišljenje o tome iznao, ima 3 mjeseca, o tome izmišljen za vrhunski, evropski, svjetski pravnik, pokojni Vojin Dimitrijević. Vidim, mnogi moji odlični pravnici koji su dekani i vrhovne visoke položaje dali su također mišljenje slično ovom i tako je. Tako da ja ne želim što tome da polemišem iske.
Politički analitičar profesor Svetozar Jovićević pak smatra kako formalno protivljenje SDP-a ponovnom kandidovanju Vujanovića neće imati posljedice po odnose u vladajućoj koaliciji.
Ustavni sud će opravdati to rešenje kako god bude vrh DPS-a želio. Tu nije nikakav problem i na kraju krajeva Ustavni sud i do sad je pokazao da nema dovoljno hrabrosti da neke stvari zaoštri i čisto pravnički protumači. A što se tiče samog SDP-a i njegovog protivljenja, ako se iskoristi dosadašnje iskustvo, ni to neće biti veliki problem, jer će se zakloniti i za rješenje Ustavnog suda, oni kao svjedočeni legalisti će onda progudati još tu jednu pilulu.
Smijehom se najbolje liječi svaka boljka, kažu psiholozi i humoristi. Šta primjećuje sociolog kulture Ratko Božović?
Ja primjećujem da je puno zabrnutih lica i u mnoštvu zabrnutih gotovo da nema ni jedne nasmešene osobe. To već govori o stanju duha. Ja mislim da je to problematično stanje. Ako nema smeha, ako nema duha, ako nema isličavosti, ako nema iskošenog pogleda, ako nema ironijskog odnosa.
Koliko se često smiju i zašto je sve teže u svakodnevnom životu primijetiti ljude koji su nasmijani, Predrag Tomović pitao je Podgoričane.
Pa zato što nemaju razloga ljudi da budu nasmijani, opšta je besparica, kriza, beznađe.
Mi samo duha imamo, sve ostalo nemamo, znači.
Mada ja mislim da su uglavnom nenasmijani pogrešni ljudi, ljudi srednjih godina ili mladi. Ja vidim penzioneri dolaze kod nas, baš su ono, uvijek nas tješe kao puni su života, ozbiljno.
Može tamo pored ove akademije, još jedna akademija za kukanje da se sastavi, mislim da narod dosta kuka, to je problem.
Sa ili bez razloga?
To da pitate druge, ne bi da sudi nikome.
Humanitarna fondacija Banka hrane, koja je članica Evropske federacije banaka hrane, okončala je prethodnu godinu velikom humanitarnom akcijom u Crnoj Gori pod nazivom Podijeli radost. Tim povodom naš gost je predsjednica te nevladine organizacije Marina Medojević. Gospođo Medojević, čime se nakon gotovo 3 godine rada humanitarne fondacije Banka hrane, a koja okuplja veliki broj volontera, zapravo možete pohvaliti? Ako bi izvodili bilanse, šta oni pokazuju? Koliko ste toga u hrani, sredstvima za higijenu, dakle u ovom ili onom obliku uspjeli da podijelite i do koliko njih je vaša pomoć stigla?
Banka hrane je humanitarna fondacija osnovana krajem marta 2010. godine i za svojih nepunih 3 godine rada uspjela je da pomogne oko 24.000 materijalno ugroženih ljudi na cijeloj teritoriji Crne Gore. Naš rad je uglavnom volonterski, znači nemamo nikakva primanja za svoj rad i uspjeli smo da do sada sakupimo oko 69 tona hrane. U protekloj 2012. najuspješnije godine uspjeli smo da zakupimo 32 tone hrane i da pomognemo 11.500 ljudi. Sarađivali smo do sada sa oko 77 organizacija, jer Banka hrane po samoj toj svojoj strukturi i organizaciji kako ima ne može davati direktno hranu ljudima, već to mora biti preko posredničkih organizacija. Dakle, bilo da su to državne organizacije, tipa centri za socijalni rad ili različiti dnevni centri, neke socijalne ustanove ili NVO organizacije, udruženja koje se, da kažemo, brinu o posebnoj kategoriji ugroženih ljudi. Mi smo u proteklom mjesecu, decembru, uspjeli da sakupimo 2 tone i 680 kg hrane i tako, da kažem, uspješno završimo prethodnu godinu.
U svakom slučaju, s obzirom na brojke koje iznosite, pretpostavljam da je u našim uslovima to jedna značajna misija.
Pa mi možemo biti jako zadovoljni i možemo samo da kažemo da znači Banka Hrane Crne Gore uspjela da sakupi i podijeli u prethodnoj godini 32 tone hrane, a da recimo Banka Hrane Srbije je uspjela da sakupi i podijeli 47 tona hrane. Znajući koliki broj ljudi živi u Crnoj Gori, odnosno kolika je teritorija Crne Gore recimo u odnosu na samo na Srbiju, možemo jako biti da kažem zadovoljni i samo odati priznanje svim volonterima koji su učestvovali u ovoj našoj cijeloj radnoj godini 2012. a boga mi i biti ponosni na građane, kompanije koji su dali doprinos da uopšte da smo mi u mogućnosti da zakupimo ovoliku količinu hrane.
Da li sve to znači da zaista postoji veliki broj bilo pojedinaca, bilo ustanova, firmi koji su dakle bili darežljivi, kako se to kaže, društveno odgovorni i na djelu pokazali solidarnost i humanost. Zapravo, šta vam dosadašnje iskustvo govori o tome koliko smo deklarativno, a koliko stvarno spremni da pomognemo onima koji su u nevolji socijalno i materijalno ugroženi?
Pa mi možemo znači biti, kao što sam već rekla, jako zadovoljni sa odzivom kompanije i pojedinaca. Naravno, tu uvijek može biti bolje i više. Mi smo kao Banka Hrane uspjeli zaista da podignemo javnu svijest o problemu siromaštva i da zaista se o siromaštvu sada više govori i da se kroz konkretne akcije više pomaže ljudima. Do samog pojavljivanja Banke Hrane na teritoriji Crne Gore neke su se, da kažemo, pojavljivale sporadične akcije i to obično u vrijeme novogodišnjih praznika kada su se određeni pojedinci, odnosno kompanije, sjetili određene ugrožene kategorije i pomagali. Sada možemo da kažemo da veliki broj organizacija, čak nekih organizacija koje apsolutno radi identične akcije kakve radi Banka Hrane, tako da imamo znači nikada više humanosti i solidarnosti na području Crne Gore. Mi možemo kao Banka Hrane zaista onako da kažem iz prve ruke, pošto sarađujemo i upoznajemo ljude na ono što ste vi sada rekli, na prosto na listu mjesta, vidimo koliko su oni humani i solidarni. Što se samih pojedinaca tiče, mi možemo reći da su tu solidarnost i humanost pokazali više ljudi koji su skromnih materijalnih prilika, što je ovako da kažem malo apsurd i takve podatke nema niko osim mi u Crnoj Gori. Dakle, ljudi koji su boljeg imovinskog stanja, koji dođu recimo u marketima kada mi radimo naše akcije, oni se ne okrenu uopšte ka našim volonterima koji im ljubazno ponude flajere kojima se kaže koja hrana se sakuplja, za koju ugroženu kategoriju, znači apsolutno nema nikakvog interesovanja, čak se tu da kažemo vidi veliki broj nekih javnih ličnosti koji za naše mlade volontere koji su obično srednjoškolci i studente bude frapantno da ih tako oni odbiju bez ikakvog komentara. Znači neće ni da pročitaju šta piše tu ili da ih oni malo upute u akciju, dok recimo imamo penzionere ili ljude ovako dosta skromnijih materijalnih prilika koji uvijek doniraju koliko mogu, bilo da je to sad kilogram brašna ili neka konzerva, ali nikada neće propustiti priliku da daju svoj doprinos. Također možemo da se pohvalimo sa velikim brojem kompanija koji zaista su naši stalni saradnici, među njima posebno ističemo kompaniju Deleuze, koja je belgijska kompanija koja inače sarađuje sa svim bankama hrane u Europi i zaista ona nama svakoga mjeseca određenu količinu namirnica, osnovnih životnih namirnica donira i zato mi možemo pomoći ugroženima.
Dobro ste ilustrovali taj naš paradoks o kome sam inače imao namjeru da vas pitam. Pozive privrednim subjektima i pojedincima da podrže brojne akcije Banke Hrane prati kredo da onaj ko sada pomogne malo, pomoći će puno kada bude imao. Dakle, očigledno vi ste nailazili i na situacije, slučajeve gdje ste kod potencijalnih donatora, sponzora, dakle kod onih kod kojih ste to očekivali, naišli na tišinu i odbijanje.
Da, mi smo imali situacije da smo se renoviranim kompanijama da kažem obraćali i zaista onako da kažem konkretno rekli treba nam hrana, taj broj osnovnih, najosnovnijih životnih namirnica, jer znamo što Banka Hrane skuplja, to su brašno, šećer, ulje, pirine, sredstva za higijenu, znači najosnovnije životne namirnice i gdje vi imate kompanije koje izdvajaju određena velika sredstva, recimo za podržavanje sporta ili neke druge, mislim da kažem ja apsolutno podržavam sport i smatram da su to naši pravi ambasadori u svijetu, ali kažem da su zaista ljudi u teškom materijalnom položaju, dakle da ništa plemenitije i humanije ne postoji nego nekome pomoći sa hranom.
sad.
I na osnovu dosadašnjeg iskustva, jesu li razmjere siromaštva u Crnoj Gori onda kada se to sagleda u konkretnim životnim prilikama mnogo veće nego što se to statističkim podacima i pokazateljima može iskazati i dramatičnije nego što to ljudi prije svega zbog svojih predrasuda žele da priznaju?
Pa moramo da se rukovodimo sa statističkim podacima Monsa, tako i kažu da smo u prethodnoj 2011. godini, nažalost do 2012. još nemam nikakve podatke, čak smo dobili na samom kraju 2012. podatke za 2011. koji kažu da se siromaštvo znatno povećalo, što znači da imamo porast skoka stope siromaštva sa 6,6 na 9,3%. Samo ti podaci kažu da znači oko 60.000 ljudi u Crnoj Gori ima primanja manja od 175 eura. Mi znamo da se za 175 eura ne može, što se kaže, skrpiti, platiti stan i platiti režije. Međutim, veliki broj ljudi živi, da kažem, sa ovom cifrom. I mi, sarađujući sa jednom televizijom u Crnoj Gori, imamo svake nedelje priliku da uđemo u porodice koje su zaista materijalno ugrožene i možemo da vam kažemo da najveći broj tih porodica ima maksimalno primanje od 120 eura, koliko oni dobijaju centar za socijalni rad. E sad vi ako imate 120, ostane vam 20 eura da platite struju, vodu i da nemate apsolutno ni jedan euro za hranu. Tako da mi smo zaista, onako da kažemo, zgroženi situacijom i siromaštvom koji postoji u Crnoj Gori. To nam je, da kažem, još dodatni motiv da mi stvarno svi pozovemo ljude da nam priđu, da pomognu. I mnogo je velika disproporcija između te količine hrane koje mi uspijemo da dobijemo i da im podijelimo, odnosno na ono koliko se traži i koliko zaista ljudi imaju potrebu za hranom. Sada bi možda zvučalo onako da kažemo, pa Crnogorci su izgubili to dostojanstvo, to nije tačno. Ljudi, imate mnogo koji se stide i ono prosto im je neprijatno da govore. Mi kažemo zaista da trebamo o tim problemima govoriti da bi ih zajednički i rešavali. Jer zaista smatramo da svi zajedno i pojedinci, nevladine organizacije, institucije, sistema možemo zajedno činiti više da ti ljudi zaista onako da kažem izgube svoje dostojanstvo i da se osjećaju da su dio društva, ne treba da se one osjećaju izopšteno. Dakle, mi stvarno pozivamo sve da pomognu koliko može i da doniraju hranu, a apelujemo da se hrana ne rasipa, jer zaista u ovakvim teškim uslovima baca se velika količina hrane i zaista apel, znači pozovite, kontaktirajte banku hrane, banka hrane uvijek tu hranu koja je vama višak ili koja se nalazi pri isteku roka trajanja može preusmjeriti kao onima kojima je potrebno.
Bila je to za Radio Slobodna Evropa Marina Medojević, predsjednica humanitarne fondacije Banka hrane u Crnoj Gori.
slobodnaevropa.org.
Novinar nekadašnjeg splitskog Ferala Predrag Lucić u svojoj satiričnoj rubrici za Radio Slobodna Evropa bavio se posjetom slavnog francuskog glumca, novopečenog ruskog državljanina Gerarda Depardija Crnoj Gori. Poslušajte njegov zamišljen razgovor između Gerarda Depardija i Mila Đukanovića.
Poranio Đukanović Milo, pa sazvao upet pošlje podne kulturno i umjetničko društvo, ter mu vako besjediti stade. Dobro jutro, moji sokolovi, imat ćete čast i zadovoljstvo pozdraviti mog visokog gosta i u slavu njemu zapjevati oj svijetla majska zoro himnu. Rasani se na jedvite jade, hor horoza ter horozovođa, premijeru pametovac stade. Dobro jutro, premijeru Milo, poštujemo svaku ti besjedu, ali zar ne bi prikladnije bilo visokoga dočekati gosta nekom pjesmom odgovarajućom, a ne pjevat svijetlu majsku zoru pošlje podne usred januara. Rasrdi se Đukanović Milo, ter zagrmi na horozovođu. Viđu vraga su sedam kokoša, ne paše mu svijetlu majsku zoru kukurijeknut usred januara, a paše mu kad obične pjetle kokošare sokolima zovem. Gdje to ima da horozi vazda jednu istu kukurijeću pjesmu, još ne sviće rujna zora samo da je nikad najavili ne bi, da se ne bi budili pred zoru. Pored takvih ljenština sa krijestom, zora majska nikad svanut neće, ni u maju, ni u januaru. Čuti jado, čuti avetinjo, i povedi pjesmu koju rekoh u čast našeg visokoga gosta. Hor horoza sa horozovođom postupi po godnjem naređenju, kad državni protokol nalaže, svjetla zora da u sutom svane, nema pjetla što zapjevat neće, jer se bolje pravit glup pa pjevat majsku zoru usred januara, nego pamet kokošju pokazat, pa s pameću skončat ispod sača, misli mudrih među krtolama. Zapjevaše majsku zoru pjetli, al na nebu zora ne zarudi, već se s neba spušti helikopter. Gost visoki, kad iz njeg izađe, sa himnom se dah ushita smiksa, mili Bože, vizu obeliksa. Vrpolji se milo ka elisa, pa sa dozom nelagode blagom, em visokom, em širokom gostu, objašnjava što mu pjetli nisu otpjevali himnu kako treba. Tvoj dolazak, Depardije Žerare, u posjetu Crnoj Gori našoj, čast je silna i čast nenadana, pa se nemoj srdit ni zamjerit, što su zbog nje naši sokolovi, kano živad da su zagrajali, slavom tvojom filmskom zatravljeni. Ne srdi se, Depardije Žerare, već zagrli svoga domaćina, što je za 3 do 4 glave od druga mu viši Asteriksa i od ruskog kolege Putina, ter mu ovako besjediti stade. Nek pjevaju što im srcu drago, podmoskovske večeri kaljinku, rascvjetali jabloni i gruši, svaku pjesmu osim one kojom galski pjetli probiše mi uši, pohez, 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 pohez. Odgovara Đukanović Milo, ne plaši se, Depardije Žerare, ti si kod nas u poreznom raju, gdje ćeš imat svega što poželiš, kano da si moj drugar s Tajlanda, Crnogorac, Taksin Šinavatra. Poštovanje, pasoš, državljanstvo, širok spektar unosnih poslova. Prekinu ga, Depardije Žerare. Zahvaljujem dični premijeru, ali ja dođoh sa pasošem ruskim, jer sam čuo od druga u Kremlju da bi ovdje na tu knjigu džepnu mogo silno uknjižiti zemlju. Ali avaj, gospodaru Milo, su sam tvoju zemlju prelećeo, no ne viđeh ništa što već nije zapasao onaj deripaska. Pa te pitam da li da mijenjam zemlju ili da ime svoje slavno mijenjam, da se zovem deripaskadijeom. Ni slučajno, Depardije Žerare, odgovara Đukanović Milo, šta bi jadni bez tvoga imena? Dopusti mi da ti sve objasnim, nije zemlja samo nekretnina, već je zemlja i naša kultura, kojoj ti bi, po mome mišljenju, ambasador ponajbolji bio, ter ti nudim diplomatski pasoš da po svijetu njenu slavu širiš. Prekinu ga, Depardije Žerare, hvala Milo, draže bi mi bilo nekretninu imat pa kulturu, stanovanja i biznisa širit, jer ja sam sam po sebi kultura i sam sam se sebe zasitio, pa bih rađe nešto da se nađe, što mi nove izazove nuđa za poslovni mi avanturizam, da sam slamka među vihorove i Depardije među deripaske. Zamisli se, Đukanović Milo, kako gostu udovoljit želji, meškolji se u kožnoj fotelji, kad nos polja začuje se pjesma. Hor horoza i horozovođa zapjevao onu vazda istu, rujna zora još te da ne sviće. Prevodilac Gerard Depardieu riječi pjesme preveo bukvalno, a gost Milov, en visok, en širok, snagu duha poslovnog pokaza, ter ponudi Đukanović Milu da iz pjesme kupi nekretninu. Začudi se Đukanović Milo, druže Žero, kakvu nekretninu? To ti nije pjesma katastarska, nego više promentalitetska. Odgovara Depardije Žerare, a da šta je, Đukanović Milo, rujna zora nego nekretnina, kad ne svičenice s mjesta miče. Prodaj meni nesvanutu zoru, da zađabe njesam Crnu Goru prelećeo i s tobom šjedao, I ne brini, Đukanović Milo, u vlasništvu Gerard Depardieu rujna zora bit će isplativa. Isplativa i tebi i meni. Ja ću na njoj zidat apartmane, a ti na njoj gradi amandmane. Rujna zora nikada ne svane, nikad milost vlasti da ne pane.
Premijer Đukanović u posjeti Arapskim Emiratima u potrazi za investitorima. Parlament Srbije glasa o rezoluciji o Kosovu. Švajcarska traži angažovanje Međunarodnog krivičnog suda u Hagu zbog Sirije. Uhapšen jedan od najtraženijih terorista, pripadnik Baskijske ete. I to bi bilo sve u subotnjoj emisiji. Poštovani slušalci, Mladen Marilović i Dimitrije Jovićević žele vam prijatan vikend.